قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
Disseram então dois homens dentre os tementes a Alá, aos quais Alá favoreceu: Entrai nestas terras pelo portal, e assim que entrardes, certamente sereis vitoriosos, e em Alá confiai, se são realmente crentes.